Halo, saya Raria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capital in the 21st Century adalah buku non-fiksi ekonomi dari Thomas Piketty yang membahas sejarah panjang ketimpangan kekayaan dan pendapatan, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Buku ini terkenal karena menggabungkan data historis dalam jangka sangat panjang dengan analisis teori ekonomi untuk menjelaskan bagaimana kapital terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Inti pembahasannya adalah hubungan antara tingkat pengembalian modal dan laju pertumbuhan ekonomi, yang membuat kekayaan cenderung tumbuh lebih cepat daripada ekonomi secara keseluruhan. Piketty menulis buku ini bukan hanya untuk menjelaskan ketimpangan, tetapi juga untuk menunjukkan mengapa ketimpangan itu bisa bertahan lintas generasi jika tidak ada kebijakan publik yang menyeimbangkannya. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami ekonomi politik, sejarah kapitalisme, dan dampak sosial dari distribusi kekayaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gagasan inti R lebih besar dari G yang menjelaskan ketimpangan. Salah satu ide paling dikenal dari buku ini adalah bahwa tingkat pengembalian atas kapital atau R cenderung lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi atau G dalam jangka panjang. Menurut Piketty, ketika kondisi ini bertahan, kekayaan yang sudah dimiliki akan berkembang lebih cepat dibanding pendapatan dari kerja dan pertumbuhan ekonomi umum. Akibatnya, pemilik aset memperoleh keuntungan yang makin besar, sementara mereka yang bergantung pada upah tertinggal. Ini bukan sekadar penjelasan matematis, tetapi kerangka untuk memahami mengapa ketimpangan bisa membesar secara sistemik. Piketty menekankan bahwa mekanisme ini bekerja bukan karena kebetulan, melainkan karena struktur kapitalisme modern yang memberi imbal hasil tinggi pada kepemilikan aset. Dengan begitu, buku ini menggeser perdebatan dari pertanyaan siapa yang berhasil secara individual, menjadi bagaimana sistem ekonomi membentuk distribusi kekayaan secara keseluruhan. Inilah yang membuat argumen utamanya sangat berpengaruh dalam diskusi tentang ketimpangan global. Kedua, data sejarah panjang sebagai dasar analisis kapitalisme. Buku ini menonjol karena tidak bergantung pada teori abstrak saja, melainkan pada kumpulan data historis yang sangat besar dari banyak negara. Piketty menelusuri pola kekayaan dan pendapatan sampai ke abad ke-18 untuk melihat perubahan jangka panjang, bukan hanya fluktuasi sesaat. Pendekatan ini penting karena ketimpangan sering dinilai lewat data jangka pendek yang bisa menyesatkan. Dengan cakupan sejarah yang panjang, Piketty menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan bukanlah anomali modern, melainkan kecenderungan yang sudah lama ada dalam kapitalisme. Dia juga memperlihatkan bahwa masa pertumbuhan cepat di pertengahan abad ke-20 tidak harus dianggap sebagai keadaan normal yang permanen. Justru periode itu terlihat sebagai pengecualian yang dipengaruhi oleh perang dunia, kerusakan modal, dan perubahan politik besar. Jadi, kekuatan buku ini ada pada cara ia memaksa pembaca melihat ekonomi sebagai proses historis, bukan sebagai sistem statis yang selalu bergerak menuju keseimbangan. Ketiga, peran warisan kekayaan dan mekanisme reproduksi ketimpangan, buku ini memberi perhatian besar pada bagaimana kekayaan diwariskan antar generasi. Bagi Piketty, ketimpangan modern tidak hanya lahir dari pendapatan tinggi, tetapi juga dari kemampuan aset untuk bertahan dan tumbuh dalam keluarga tertentu. Warisan, kepemilikan properti, saham, dan portofolio investasi membuat keunggulan ekonomi bisa dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia juga menjelaskan bahwa skala besar dalam pengelolaan portofolio dapat memberi keuntungan tambahan bagi pemilik kekayaan besar sehingga konsentrasi aset semakin kuat. Di titik ini, ketimpangan tidak lagi tampak sebagai hasil kerja keras semata, melainkan sebagai hasil dari struktur kepemilikan yang berulang dan saling menguatkan. Piketty juga mengaitkan hal ini dengan akses terhadap pendidikan dan keterampilan. Karena difusi pengetahuan dapat menahan ketimpangan, tetapi tidak terjadi otomatis. Artinya, kesempatan sosial dan ekonomi harus dibentuk oleh kebijakan, bukan dibiarkan bergantung pada pasar saja. Tema ini membuat buku ini penting untuk memahami mengapa mobilitas sosial sering lebih terbatas daripada yang diasumsikan banyak orang. Keempat, mengapa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menahan ketimpangan? Salah satu pesan penting buku ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menyelesaikan masalah ketimpangan. Banyak orang menganggap ketika ekonomi tumbuh, semua kelompok akan ikut naik secara proporsional. Piketty menunjukkan bahwa asumsi itu tidak selalu benar, karena pertumbuhan bisa tetap disertai konsentrasi aset di kelompok kaya, jika imbal hasil atas kapital lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. maka pemilik kekayaan akan menikmati kenaikan nilai aset yang lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat pada umumnya. Buku ini juga menekankan bahwa periode pertumbuhan tinggi di abad ke-20 tidak menghapus struktur dasar kapitalisme, hanya menunda atau melemahkannya untuk sementara. Karena itu, saat pertumbuhan melambat, ketimpangan cenderung muncul kembali dengan lebih jelas. Gagasan ini penting karena mengoreksi keyakinan bahwa pasar akan memperbaiki distribusi secara otomatis. Piketty justru menunjukkan bahwa tanpa kebijakan yang disengaja, pertumbuhan bisa hidup berdampingan dengan ketimpangan yang makin tajam dan stabil. Terakhir, usulan pajak kekayaan global dan peran kebijakan publik di bagian normatifnya, buku ini mendorong intervensi kebijakan yang kuat untuk membatasi penumpukan kekayaan ekstrem. Piketty paling dikenal karena usulannya mengenai pajak kekayaan yang progresif, termasuk gagasan tentang pajak global agar modal besar sulit menghindar dari kewajiban fiskal. Tujuannya bukan sekadar mengumpulkan penerimaan negara, tetapi menahan konsentrasi aset yang menurutnya mengancam demokrasi dan stabilitas sosial. Ia melihat bahwa ketimpangan ekstrem bisa menciptakan kekuasaan ekonomi yang terlalu besar bagi minoritas kecil. Selain pajak kekayaan, buku ini juga menekankan pentingnya kebijakan pendidikan dan pelatihan agar peluang ekonomi lebih merata. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat pajak, tetapi juga kelembagaan. Nilai utama bagian ini adalah menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hukum alam. Bagi Piketty, ketimpangan adalah hasil dari pilihan politik, sehingga dapat dikoreksi melalui keputusan politik yang juga terukur dan sistematis. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada ekonomi, kebijakan publik, sejarah kapitalisme, dan isu ketimpangan sosial. Ia sangat berguna bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, jurnalis, dan pembaca umum yang ingin memahami mengapa kekayaan bisa menumpuk pada kelompok kecil dari waktu ke waktu. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi kerangka yang jelas untuk membaca data ketimpangan, bukan hanya opini atau narasi populer. Pembaca juga akan mendapat gambaran bahwa distribusi kekayaan dibentuk oleh struktur historis, institusi, dan pilihan politik, bukan semata oleh kerja keras atau kegagalan individu. Yang membuat buku ini menonjol dibanding banyak buku ekonomi lain adalah skala historisnya yang sangat luas dan keberaniannya menghubungkan data, teori, dan kebijakan dalam satu argumen besar. Buku ini tidak berhenti pada diagnosis, tetapi juga mengajukan respons kebijakan yang konkret. Karena itu, Capital in the 21st Century menempati posisi penting sebagai salah satu karya paling berpengaruh tentang ketimpangan modern dan masa depan kapitalisme. Jika Anda ingin mendukung Thomas Piketty, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!